gepleşigimizi hep täsinimizden başlaýarys. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň sosial ýagdaýyna we energiýa urunda alyp barýan halkara hyzmatdaşlygyna atyn ederiz. Hususan da Türkmenistanyň saglyk saklaýyş sistemasyndaky ýagdaýa berilýän bahalar we şuňlary Aşgabatda geçirilýän halkara gaz kongressi temalarynda jekmejek durup geçer. Adatda aksiýaly Türkmenistanyň metbuatyna synymyzy hem ýurt içinden syn rubrikamyzy dikkatiňizi hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. 14 aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň birinji gaz kongressi açyldy. 32 ýurtdan 400-e golaý wekilin gatnaşmagynda geçirilýän bu çäre Türkmen gaz döwlet konserni, Türkmenistanyň söwdaý sanagat öýi we Britaniýanyň Summit Trade Events kompaniýasy tarapyndan guramaçylyk edilýär. Kongressin işine 150 sani hükümeti degişli ve halkara kuramalarının hem kampanyalarının katnaşyanlığı resmi maglumatlarda xabar verildi. Katnaşyan kampanyaların arasında Chevron, Shell, Lukoil, RWE, Eni, BP, Lukoil yali dünyanın iri kampanyaları ağzalyar. Türkmenistan'da geçirilen bu iri halkara çaresinin geçirilişi ve yurdun energi siyasatı temasından kardeşim Allamrat Rahim'in sinini dikkatinize hödürleyeriz.
Gaz meseleti boyunca Aşgabatta geçirilen birinji halkara konferensiýasynda eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Euro-Aziýa energiýa meseleleri boýunça ýörüýçi wekiliniň baş maslahatçysy Daniel Stein soňky wagtlar Türkmenistanyň prezidentiniň Ýewropa regionyna gaz aktarmak meseleleri barada oňuň pozisiýany eýelmegine oňuň wagt berýändigini aýtdy. Ýöne beýlik tarapdan ol häzirki wagt Nabucco proýektiniň amalaşmagyna Türkiýe bilen Äzerbaýjanyň arasynda bar bolan alalaşmazlyklaryň belli bir kynçylyklary döredýändigini bellädi. Hudutan ol Äzerbaýjanyň Şadeňiz gaz ýatagyndan alınjak gazyň bahaty hem de onuň tranziti barada Türkiýe bilen Äzerbaýjanyň henidem özara alalaşa gelip bilmeýändiklerini belläp bu ýagdaýa özüniň gynanýandygyny aýtdy. Mundan aşary Daniel Stein, Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly häzirki bar bolan dawalaryň çözülmedik ýagdaýyna bu ýurdun Günorta koridor gaz proýektine gatnaşmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garşydygyny hem nigtady. Beýlik tarapdan käbir synçylar Nabucco proýekti meselesinde Türkmenistanyň henidem gutornukly karara gelmezligini we onuň bu meseleni uzagy çekdirmegini hem alada döredijiji ýagdaýlardan biri hökmünde häsletlendirýärler. Moskwadaky Strategik Barlyklar Institutunyň analitigi Ajdar Gurdov Türkmenistanyň bu meselede ikirjiňlenmeginiň esasy sebäbini eksport üçin özleşdirilen gaz resurslarynyň ýeterlik däliligi bilen düşündirýär.
Была принята очередная масштабная программа, которая была связана с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.
2006-njy ýylda Türkmenistanyň ýurdun ýangyç energetika kompleksini ösdürmekligiň perspektiwleri bilen baglanşykly nowatdaky bir giňeldilen programma kabul edilipdi. Şol programma görä, şu 2010-njy ýyla çenli gazlyp alynýan gazyň ýyllyk möçürini 140-150 milliard kubometre ýetirmeklik gödeňinde tutulupdy. Şeýle görkezýä, şu üstümizdäki ýylda ýetilmejekdigi elbetde belli zat. Şeýlelikde ozalky baglaşylan uzak möhletleýin kontraktlar hem gazyň öndürilşine bolmaly zerur ötüşler bilen berkedilmedik. Bu meseläniň bir tarapy. Beýleki bir mesele bolsa, Türkmenistanyň potensial tebigi baýlyklarynyň paýlanşygyndan Ýewropa birleşiginiň bir näme giýjagy alanlygy bilen baglanşykly. Инне ол бейлеклерин айдынан етме үчүн чалышмалы болýар.
Багаж Туркменистана, и он как бы должен выполнять роль догоняющего.
Aşgabatda geçirilen halkara konferensiýasy esasan Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmek, gaz önümçülüklerini ýola goýmak, gazy gaýtadan işlemek we onu transportirlemek, şeýle hem ýurdun energiýa produktlaryna investisiýalary çekmek meselelerine bagyşlanýar. Emma şeýle de bolsa, diňe Türkmenistanyň gündogorundaky energiýa ýatagyna Hytaýyň özleşdirji kampaniýalarynyň goýberlendigini hasap almasaň, suçak haçenli Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun beýleki energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerine welin, daşary ýurt kampaniýalaryny goýbermeklige käýin bir howluk maýarlar. Moskwadaky Strategik Barlyklar Institutunyň analitigi Ajdar Gurdov Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurt investisiýalaryny esasan Kaspi deňizindäki energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerine çekmeklige gadyklanma bildirýändiklerini aýdýar.
Türkmenistanское руководство не очень-то пускает иностранных и крупные компании на освоение тех месторождений.
Türkmenistanyň ýol başçylary guri yerlerde yerleşýän energiýa ýataklaryny özleşdirmek işlerini daşary ýurtlaryň ýer kompaniýalaryny käýin bir goýbermek islemeýärler. Meniň düşünşüme görä häzirki wagt Türkmenistanyň ýol başçylarynyň öňünde daşar yurtlularının tagallalarını kaspeden edinneki yataklara gönüktürmek meselesi duruyar. Gaz meselesi boyunca Aşgabatta geçirilen halkara konferansiyasının ön yanı Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Avrupa Birliği'nin energetika meselesi boyunca komissari Günter Oettinger bilen duşuşup energiya hizmetdaşlıkları barada yörüçe gepleşip geçirdi. Makyabr ekspertler geçirilen gepleşiklerin Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Nabukko proyekti baradaki tutyan pozisiyasında ne hildir bir oyun öngöw dişlikleri görkezmeýändigini belläp bu ýagdaýy tankide diýerler.
Kardeşim Allamrat Rahim'in sinini dinlediniz. Yakin vaqtda Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen siyasi hem biznes konsultasiyalarını, şeýle hem birlikte biznes forumunu hem geçirir. Bu arada 13 aprelde Türkmenbaşy şäherinde geçirilen hökümet maslahatynda aýdyldy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy üçin göz öňünde tutýan ugurlarynyň energiýadan başlap ýurdun bazar ykdysadyýetine geçişine ýardam bermek meseleleri öz içine alýanlygyny Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynda Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmenistan'da sağlığı saklayışın yağdayı heptanın devamında ayratin ünse eyi bolan meselelerin biri boldi. Türkmenistan'ın prezidentinin 14 aprelde gol çeken permanına layıklıktı. Aşgabatdaki medisina edaralarının enşemesi yuridiki statusundan mahrum edildi. Oların arasında deri venerologik keseller dispanseri, enşe keselin öngün almak boyunca dispanser, VHSP'din öngün almak boyunca milli merkez ve yokunç keseller boyunca Aşgabatdaki şehir gospitali ağzalyar. Resmi maglumatlara göre bu idaralaryň yerine Türkmenistanyň Sağlygy saklaýyş ministrliginiň ýokunç keseller merkezini döretmek karara gol çekildi. Söhepde de Serhetsiz Lukmanlar Guramasi Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemati boyunca hatavatını yayradıp Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistematını yapıq atlandırdı. Gurama 10 yılın devamında yurt alıp baran işlerine esaslanıp Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistematındaki kemçiliklere baka verdi ve esasi problemanın Türkmen hükümetinin bar olan kıyınçlıkları yaşırmağından ibarattığını belledi. Guramanın hatavatında yokunç keseller şolsanda VHSPID, gepatit, İnçe keseliyali hoplu keseller bilen bağlı haqiqi yağdayı oyunca Türkmenistan'da resmi hatabın yürüdülmeyenliği ayratin nıhtaldi. Türkmenistan'da 1999 yılından beri iş alıp baran ve hükümete değişik olmadık kuramalar arasında yurtta resmi akreditasyalı YKT kurama olan Serhetsiz Lukmanlar 2009 yılın dekabr ayında Türkmenistan'daki programmalarını yapıpdi. 10 aprelde Moskvada geçirilen Medpowet konferansiýasynda Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň medisina boýunça müdiri Leslie Shanks guramanyň Türkmenistandaky programmalaryny ýapmagynyň sebäbini düşündürip, programmalaryň türkmen hökümeti tarapyndan kabul edilmän Türkmenistanyň guramanyň hyzmatyna mundan beýlek mätäş däldigini resmi derejede ýygnan edenligini gürrüň berdi. Serhetsiz Lukmanlar guramasy Türkmenistanda iş alıp barmak üçin şertleriň uzalky ýyllara garandy. Häzirki wagtda hatam ýaramazlaşan çäklendirmelerin bolsa güýçlenenligini aýtdy.
For us in the project that we were in that we found that the restrictions were becoming worse.
14 aprelde Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Medpowet üçin resmi maglumat ýaratdy. Ve Serhetsiz Lukmanlar guramasyny Türkmenistana dostlukly bolmadyk aksiýalara goşulmakda aýpladi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi beýannamasynda Serhetsiz Lukmanlar guramasynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş sistemasy barada ýaradan hasabaty objektiw bolmadyk materiallar esasynda düzülüp hasabatyň awtorlarynyň ýalan informasiýa ýaratmak arkaly Türkmenistany awredden düşürmäge çalyşýanlygyny bildirdi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi beýannamasynda Türkmenistanyň ýylat üçin unikal hem gowy düzgünleşdirilen saglygy saklaýyş sistemasyna ýetdigi we bu sistemanyň garaşsyzlyk ýyllarynda öz netijeliligini subut edenligi aýdylýar. Şöhepdere Türkmenistanyň Kaspiýaga bölegünde täze obýektleriň ençemesi açyldy. Olaryň arasynda halkara howa meýdany we awada proýektine degişli nowatdaky obýektler şolsanda gämi ýürümek üçin derýa, gaz turbinaly elektrostansiýa we deňiz suwuny duşsyzlandyrmak üçin gural işe girdildi. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda täze obýektleriň işe girdilmeginiň ähmiýetini ýetirip, alınıp barlayan guruluşlaryň ýurdun awadançylygyny hem gülläp ösüşini subut edýänligi belirlendi. Türkmenistan'ın yaşayıcıları olsa ilkinci novata halkın gündöki durmuşuna tesir getiriyen meselelere üns verilmegine yurtta ulu zerurluğun bardığına üns çekerler, uçarğatna üçin dövrün ösen şertlerine göre tiyade mümkinçilikler dörödülerke, yurdun içinde maşin qatna üçin qadalı yolların yoktuğunu Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev belledi.
Soňra diňe daşar ýurtdan görjek kladyň näle ýurdun özüsini ýaşap gören rahmetli halkyň höwürini görjek kladyň etmeler. Meselem kara ýollar çekilmeler. Ýol azy we umman ýol ýok Türkmenistanyň köp ýerinde.
Kaspi deňizinin kenarında yerleşen avada siyahat zonasını östürmek meselesi hükümetin üns merkezinde duran esasi maksatlarının biri olup duruyor. Resmi maglumatlara layıklıkta 2010 yılda Türkmenistan tiyade obyektlerin kuruluşuğuna 12 milyard dolar sarp etmekçi göz önünde tutulayan kuruluşukların aglaba bölüge avada siyahat zonasının payına düşer. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimi deşdiriýäris. Ondan soň keptelik gepleşigimizi metbuat synymyz we ýurt içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, bildirişimizi dinläň. Gadyrly dinleyijiler, 19-njy aprelden başlap biziň gepleşiklerimizi Yamal satelit arkaly Aşgabat wagty bilen 28-den 11 geçendi 3 sagatyň dowamyny dinläp bilerdiňiz. Satelitiň tehniki parametrleri, ölçögleri şeýle. Orbitada yerleşiş derejesi günne gora 90.0. Orbital location 90.0 degrees east. Ýygylygy downlink frequency 3.791 kHz. Symbol rate 7.9 MS drop S downlink polarization RHCP virtual channel service ID 5 şu parametreleri bizin azathavar.com internet saytımızdan okap bilersiniz azatlığın tolkunlarında kalın
Kepterik kepleşigimizi metbuata sen bilen dowam etdiriýäris. Türkmen metbuatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu kepdere nähili maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewa berýäris.
Perşembedäki günlük gazetlerin ikisi de Türkmen Devlet Havalar Kurulu'nun tesirinin dörüşü ya da avada innovasyaların onun fikirlerin ve neticeli hizmetbaşlarının avala aşılayan yer bir sözbaşlığı bir gazet sahipalık materyalini çap ettiler. Onunla avada da edilen ve edilecek işler var da gurrun edilip bir milli siyahatçılık doğuluğunun taslamasının fikirin batırlığı ve kuruluşunun meşhur bağlısıyım Daşary ýurtly maýadarlaryň oňa bildirýän ýokary gyzykdyrmasy babatda hem onuň geljegi babatda hem deňsiz taýsyzdyr diýip nurtalýar. Ýöne bir nurtamalaryň hiç ýerinde hakykaty doly, laýyk gelmeýändigini, etpesini çiçirlendigini bilýärler ýurtda da, onuň daşynda da azdarlar. Aşgabat gazetesi öz baş redaktorynyň Pek Arrum awaza Reportajın ikinci bölümünü çap etti. Reportajda Bedev Badi bilen baryan diyarımıza Orcu Hazar'ın kenarını dünya siyahatçılığının merceni görüldüler deyilip tasdikleniler. Reportajda Türkmen prezidentinin avradaki her bir adımı keşfülenmeye çalışılıptır. Nesin gazetinde çap edilen Avada Doğulun Oğaz adlı reportajın avtarı Oğulbe Cumayeva'nın yazmağına göre Bu yerdeki obyektlerin, desaların açılış davralarına prezidentin katlaşmağı davraların ehmiyetini has arttırıptır. Anadaki gündelik gaziyetler halkara gaz kongresine ve ona bağışlanan terge katlaşıcıların Türkmenistan'ın prezidentine yüllenmesini çap ettiler. Yüllenmede Türkmenistan'ın yanıç energetika babatta dünyanın önde varcı devletlerinin hatarına duryanlığı aydılar. Şeýle hem Türkmen prezidentine Vena şäheriniň Aşgabatdaky gullaryna gatnaşçylaryň ýüzlenmesi de gazetleriň şu sanyna yerleşdirilipdir. Ýüzlenmäniň tekstiniň Avropalı medeniyet sunuğat işgərlərinin elindən çıxanlığına inanmaq qiyin. Sebebi onu devlet yollaşısının adına aydılayan mahavatlı sözler bile Türkmen medyasından öngönmeyeri məlim. Türkmenistan qadiyyatının 3. sahipada tutuşluğuna Beyk Yenişin 60 yıllığına bağışlanıbdır. Sahipada Türkmenistan halk yazısı teatmemiz Gürdekfün Mertlin Merdanılığın mektebi o çerkinle yeni de prezidentin atası Berdi Muhammed Anayif hakkında burun verliyar. Şu sahipada Beyaşım Atayif'in ona bağışlanan koşusu da yerleştirilibdir. Edebiyatı sunuğu tepkeli hem özünün bir sahipasını 8. kere prezidentin atasına bağışlap onun devamının vardığını duyduruyor. Bu materyallerin o karında benim yazıcı şahidlerimizin, jurnalistlerimizin Behvi Darab, gerek bulunlu yoktan bar etmeyi başarıyanlıklarına göz getiriyorsun. Şu hepsinin kaviyetlerinin mazmunu da Türkmen metbuatının karışlık yıllarına uğruhtırılan propagandistik, öncenlik, yarancanlık yolu bilen bariyanlığına güven geçiyor.
Türkmenistan'ın metbuatına seni jurnalist Aşır Guli Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden seni rubrikamıza geçeriz. Türkmenistan resmi maglumatlarında yurtta giyinden alınıp barılayan kuruluşukların yurdun avadançılığının subutnaması olup duruyanlığını iyi giderli belirleyip geliyor. Sonku dövrde yurtta siyahat ve dincalış uğurlarına ulu ehmiyet veriliyor. Şu hepte de avada siyahat zonasında teyze obyektlerin ençemesi açıldı. Şolsan'da infrastruktura obyektleri imamının bilen birlikte yurdun içindeki esası zirurlukların ençemesine şu gün içinli yeterlik üns verilmeyenliğini sinçiler belirleyerler. Şeyle uğurların biri yollara değişli, yolların yaramazlığının kevr haletlerde adamların canını hem hofpastına salyanlığını Türkmenistan'ın yaşayıcıları gürün veriyerler. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açilovani dinleyelim.
Ağrıyağda yetişen nefere cemide kıstığlıyağda yedi aşağıdan kayıtmalı oldu. Kuvanın yağlıdığı sebeple maşinin tirliğini sağatta 50 kilometreden yukarı tirliğe geçirmeye mümkünçlüğüm yoktu. Her sağatın bizim için ehmiyet oldu. Neyse tirliğe aşağıda yetip olsa hastamızın yağdayının kuvulaşmağına ümit yarışılık vardı. Şeyle de olsa yolların yaramadlığı. Yağlı kuva sebeple biz mardan aşağıda çelli 400 kilometre aralığı 9 sağatımız sarf etmeli olduk deyip marlı yaşayıcı kömek türeyesi hükümetleşliğine devam etti. Yolların yaramadlığı, maşinin tirliğini yukarlandırmaya mümkünçilik vermese de, yol uğrunda her etrafın çayında, yol orasında karışılmayan yerden peyda bolyan, hasta inspektörlerin bir neresede bilen düşünüşmen, yolunu devam ettirmek mümkün değildi. Onların kaviri dokumentin varlap, sağman barın deyip koyverse arasında tirliği yukarlandırdın deyip elindeki radarı orkazıp durularına hem kavat gelmek bolyardı. Şeyle yağday, Ahal vilayetinin teritoriyasında tezin aşavat aralığında bir neçeyle kaytalandı. Maşini her saklarlarında hafta inspektörler bilen düşünüşmek ansat deldi. Aşavada 45 kilometre yol alında yaşlık pas yolunun koloyunda uzun novata durun maşinlerin yanına koloylanmızda hafta inspektör tayağını kaldırıp bir sakladı. Hem de şu yerde maşini yuvup arasılap onzan şehre girmediğini düşündürüp elimden dokumentlerimi alıp öz maşinine koydu. Nuvat uzundi. Men ağır neyseğe tiyirak kezelgana alıp barmaldığımı düşündürcek oldum. Ama hafta inspektör men dinlemedi. Ulu yolun kırasındaki yürü keleştirilen meydancada 12-15 yaşlarındaki iki sani çağı şlama bilen aldığını maşinleri yuvardılar. Men onlardan bir nuvat maşini yuvup bulur mu deyip soradım. Sağların ek avırağı bir nuvat olsa 50 bin manat. Novata durdan 30 bin manat deyip cevap verdi. Men novata durun sürücülere alıp barıya nesamın yağdayını düşündürüp bir novat koyu vermeklerine hayiş ettim. Her ne hafta inspektör bilen düşünceninle sürücüler bilen düşünüşmek yenil düştü deyip kömek devam etti. Paytağıtın köçelerinin temiz olmağı, şehre masinlerin arası koyu verilmeği kadarlı yağdayı. Bunun için elbette haysıdır bir çare geçirilmeyi hem kadarlı hesaplayarın. Yöne bu işte mektep yaşı çağların ulanılmağını kadarlı yağdayı deyip hesaplamayarın. Çağları bu real işte ulanmağın eyyen pul kazanmak maksadına günüktürlen çare de aydın görünüyor. Her masini yuğumu için çağların alayan demanerlinin puldan 6-10 manatının yarpı bölüğünün hafta inspektörlerin cümüsüne giren de ulan islendi adamla alaşıp biler. Bu yerde Çağız Ahmet'in ulanılmağına hem yol veriler. Bu olsa Türkmenistan'da Çağız Ahmet'in ulanmak var da devlet tarafından giyirilen kadağınçılığa ters gelirdi deyip kömeğe aydılar. Martan bahardana masili gelilencek dendiklerini aytmak bilen pensioner mere daga sohbetdesi roşulup seyledi. Her adımda deyen yali, axta inspektorların saklap vaxtına almağı olsa gelilencek ahir keypine soğun doğruyar. Asalat bahardan aralığında yollar ören oğud. İki kaptalayın gurlan tekiydi olu düştüğün boğunun götürülüp uğrayar amoli yolların aralığına eklen bağların, gülların arasından bukulup duran afta inspektorların ağla tayığını kaldırma olen yine yolundan saklanmalı bolyardın. İngolmanda yağına veyle kasir etmen masinin hapalarını bakana ediyerler deyip ol devam etti. Yurtta hakimlik çalışan son Niyaz dövründeki yol gülökçülük pozları yurdun ehli yerlerinden ayrılıp yol uçularım. Sürücülerim arkayın hareket etmeye mümkünçülük alıptılar. Hemir şol pozların barlıkların ayrılmağına karamazdan sürücüleri yol uğrunda her adımda deneyel saklamak düzgün arttı. İlvette yol hareketlerini bozuyan sürücülere mal del. Yöne hasta inspektörlerin esası masatları yol hareketlerinin verca edilisi del de öz züvüler için pul kazanmak masatı. Devsli olmasılır, yolların kuruluşuna ünlüsü güçlendirseler, yol arasında yerli yersiz sürücüyün saklayan hasta inspektörlerin sağını kemelseler, yol uçularım, sürücülerim minnettar bulurdular deyip ol sözünün sonunda aitti.
Türkmenistan'daki haber Şimi Sultan Açilvani dinlediniz. Türkmenistan'ın dışarı ve içerki siyasetine değişli mühim meselelerin arasında Ovu huzuluğunun yağdayı hükümetin üns merkezinde, hususan da 9. apreldeki hükümet maslahatında Ovu huzuluğunun yurdun halk huzuluğunun stratejik uğru olup duruyanlığı belirlendi. Teknikadan neticeli peydalanmak ve ekinlerin hasıllığını yokurlandırmak bönce zerur çare görülmeğinin zerurluğu belirlendi. Ovu huzuluğunun neticelerini östürme için nehili çareler görülmeli. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Bilermenler bilen sohbetdeş boldi. Söz navbatını Osman Xaliyeva beriyoruz.
Köp yıllar kolxoz başlığı olduysan, revaplı yaşını eyildeşimiz Ovu huzuluğunun şununki yağdayı, buğdayı östürmek bu arada edilmeli işler hafta şeyleri ürün verdi. Araştırmak yıllarında oylanışsız geçirilen reformaların neticesinde buğdanın kökendiği bu arada aydıp duracak değil. Çünkü bu hafta köp ürün ediler. Onu dikeltmek için nameler etmeli. Bu hafta benim öz şahsı fikir kararışlarım, tekliflerim var deyip yaşını sohbetleşim sözünü devam etti. İlki bilen yerleri hususa yetkiliğe vermeli. Eğer onu edilmeyecek olsa onda hazırki kârında usulünden el çekip etin yeri 100 hektardan az olmadık Dayhan hocalıklarında üretmeli. Dayhan hocalıkları hakkındaki 2007 yıldaki kabul edilen kanuna düzeltiler girdik. Her hektar yere neyse işçi gücü gerek olsa çonca adamı hakkına tutup işletmek borcunu Dayhan hocalıklarının üstüne yüklemeli. Şu yerde bunun fiyatları var da soğanın yüze çıkmalı mümkün. Benim öz hesaplamalarım boyunca 1, 2, 5, 10 hektar yeri terimde vermek usulü özmü öden o. Birinciden iki yerlerde teknikal neticeli işletmeye mümkünçilik yok. İkinciden dökül, su ve beyleki ağır tehniki tereler her terimde çinin yerinde düzlü vakıflarda geçirirler. Üçüncüden olsa yeri az olan terimdesiler onların geleyen yerleri bile maskala ekler bile noktayım. Önkü kalkoz bastığı, kârende yerlerinin ulandırmalı bilen, işsiz bağlanı ovalları iş bilen, kurt ova yerlerinde hükün etmen kuralmalıdığına aydıp yine sözünü şeyle devam etti. Neytral Türkmenistan gazetinde boşundu olup devlet çiğmal karit vircasının bildirişi çap edilir. Onda katıva ödürlenen ova hocalık önümlerinin, suyunun, mal derisinin, yünün hatta pilenin de köksü çiğ mal görünüşünde onları kaytadan ister. Kayyar önüm görünüşüne getiriyen çaklanra terkanaları her etrafta grup olmaz mı? Elbette dolar. Yine bir mükümde olken sonku yıllarda ekim dolanışı diyen zat düğümünden üstten düşürüldü. Bizim velayetimizde boğaça yorunca, buğday yorunca ekim dolanışı yok diysen de olacak. Gök ve bakça önümleri de ilatı hüküm eden derecede ekilen o. Özümüzde bol hasılalık bolacak kartoşka, soğan yağlı göz önümlerin dışarıdan getirilmeyle ne mi diyecek? Üzüm, alma, koz, bağdan yağlı nivel ağaçların bağlarını denetmeli. Onlar boğu girdeci getiriyen, zahmeti ağaç talep ediyen, susuzluğa da çıdamlı deyip sohbetleşimiz sözünün sonunda etti.
Türkmenistan'daki habarçıyımız Osman Halliyev'i dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip utaryarız.